Ahoj z jiné chaloupky, kde jsme u kamarádu na návštěvě.
Ahoj kamarádi, po další době se zase ozýváme. Nazbíralo se pár mailíků.
Lenka, ahoj Marcelko a Romku. S tímhle se prostě musím podělit. Moje mysl se ukázala být tak houževnatá, že k jejímu zkrocení došlo až díky život ohrožující diagnóze. Tím ji vyhlašuji beličkou roku 23. Nebudu zabíhat do nudných medicínských detailů, zkrátka moje srdce musí být v klidu. Panika je v tuhle chvíli poměrně nebezpečná věc a panika bezpečně není v přítomném okamžiku. Čili děj se vůle Boží tak, jako se děla doteď. Já jdu dál žít, dokud je v tomto těle život. Zdravím vás a moc děkuji.
S takovou lehkostí je to psané však. Tak moc děkujem.
Tak ahoj.
Ahoj.
Vladka. To nebyla Vladka. Jana. Ahoj Marcelka, Romku. Zdravím do chaloupky. Asi před rokem, jak už jsem jednou psala, jsem sekla s ezoterikou, zašla si k psychiatrovi, začala brát antidepresiva a začala jsem chodit na klasickou terapii a od té doby se mám krásně. Mám skvělou práci, finančně jsem si neskutečně polepšila a práce mě opravdu baví. Jsem ale hrozně na celou tu ezoterickou scénu naštvaná, protože jsem potkala několik lidí, kteří dali obrovské částky za zázračné metody, které je přivedly do blázince nebo na mizinu, nebo jim zničili zdraví a vztahy. Toto naštvání trvá už docela dlouho a dokonce jsme se pohádali s mojí nejlepší kamarádkou, se kterou jsme se přátelili 29 let. Takže nevím, jestli spolu ještě někdy promluvíme. Marcelko, je to naštvání vyvážení toho, že jsem se dlouhou dobu snažila být pozitivní a milá a jenom taková sluníčková? Vždyť je to přece jedno, žádnému ezoterikovi jeho pravdu nevymluvím, ani mu rozum nepřinesu, to vím. Ale když mi někdo začne tvrdit o nějakých zázračných vesmírných zákonech a technikách, tak mi vře krev v žilách a musím odejít. Co je to za program, že jsem schopná se pohádat i s velmi blízkými lidmi a nejsem schopná o krok ustoupit ve svém názoru? Děkuji za odpověď a mávám.
No, možná odpověď se nebude moc líbit. Ono broučku, fanatismus jako fanatismus. Že vlastně jeden fanatismus byl vystřídaný, ale to není nic špatného. Neber to jako něco špatného, vůbec ne. Je to pouhá informace. Jeden fanatismus byl vystřídaný druhým, že vlastně teď, jak to tvoje mysl všechno chápe, jak na to nahlíží, tak to je to správné nahlížení. A to, co vnímala předtím, nebo byla do toho pohroužena, co ji určitou dobu naplňovalo, tak je špatné. Takže byl jeden fanatismus vystřídaný druhým. Podívej se na to s nadhledem i na ten hněv, který cítíš. Určitě ho nepotlačuj, jenom si ho uvědomuj. Čili jinými slovy pozoruj, nic se neděje. Hlavně se nesnaž nějak ten hněv přetlačit, zatlačit jiným pocitem. Prostě si ho uvědomuj, je tam, no a co? Nic se neděje.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Anonym. Zdraví Marcelku a Romka. Stále moje mysl nemůže pochopit, že nic neovlivním, nemám svobodnou vůli. Vím, že potřebuji zhubnout, jsem velmi líná, necvičím, přejídám se sladkostmi a vidím, jak to tělo nedělá dobře. Jsem stále unavená a nemám na nic náladu, radost ze života. Stále si říkám, že už začnu cvičit a lépe se stravovat. Když si zacvičím, vidím, jak to tělo dělá dobře, ale většinou vyhraje lenost a pak mě to trápí. Takže když nic neovlivňuji, tak mám jen sedět na gauči a čekat, až se mysl unaví a začne něco dělat? Děkuji za vysvětlení, jak princip život funguje. Asi to mysl stále nechápe.
Nějak tak funguje, že je to úplně jedno, k čemu mysl se upíná. Jestli se upíná k tomu, že nic neovlivníte, že to jde samo, nebo se upíná k tomu, že to všechno řídím já, že já se rozhoduji. Vždyť je to úplně jedno. Pokud je vám blížší to první, že vše jde samo, no tak automaticky se na to mysl naladí, funguje jí to. A pokud je myslí blížší, že ve všem rozhoduju já, i já to řídím, tak je to taky v pořádku momentálně. Ono je všechno ve stále proměně. Takže tady na ty informace, tam, kde mysl má sklon vlastně o tom přemýšlet, tak raději odložit a opravdu, ať mysl nad tím nepřemýšlí. Pak tam je dotaz vlastně s tím programem jakoby takovému sklonu k té letargii. Je to program jako každý jiný. A to, že mysl si nahradí nebo si chce nahradit a překryt ten původní nastavení, to původně nastavení, že všech ovšem rozhoduji já, že já to změním, tak určitě nepomůže tomu aparátu, když se to nahradí tím, teď stejně všechno jde samo, tak nemá vůbec cenu nic dělat. Stejně se pořád něco děje. I to, jak jsi tam napsala, že někdy něco v tom aparátu, nějaký podnět přijde a začne se cvičit a pak to mysl vyhodnotí, že to bylo příjemné. No, tak tam by se možná mohl udělat v tom krůček, a to v tom, že spíš, aby si mysl uvědomila a pocítila vděčnost, pocítit vděčnost za to, že teď přišel impuls ke cvičení. Byť by to bylo jenom zatím jsem tam. Tak vždy za to poděkovat. Taková vděčnost za to, přišel teď impuls, že tělo se zvedlo a že vykonává nějakou činnost, ať už cvičení, nebo procházka, nebo cokoliv jiného. Ono totiž všechno, všechny ty informace, které se vám vlastně říkají nebo slyšíte z nahrávek od kohokoliv, tak v podstatě je to pouhé očkování mysli, aby se mysl vlastně uvolnila. A jak se uvolní, tak ten život, ten příběh, pak na ten příběh je úplně jinak nahlíženo a mnohé mysl pochopí. Takže Vděčnost, vděčnost, vděčnost. Tady v tomto případě i za ty zlomové chvilky nějakého pohybu.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Zena, ahoj Marcelka a Romek. Existuje niečo, s čím uvedomovanie nedokáže pomôcť? Roky som sa snažila liečiť si rány na duši z minulosti, traumy, emočné zanedbanie v detstve, kedy sa mi nedostávalo lásky. Je to akoby mať dieru v duši a ešte k tomu som si v minulosti pritiahla iba emočne nedostupných ľudí. Psychológovia mi v živote nikdy nepomohli a teraz ani nemám prístup k nejakému ísť.
Aha, tam už byl dotaz? Jo. No, spíš na to uvědomování neboli vědomá existence, pokud už to člověku vlastně začne naskakovat, tak napomáhá k takovému nadhledu, k odosobnění
a uklidnění,
uklidnění, odtotožnění, vyloženě od toho příběhu, čili emoce probíhají, to je projev, ale už je tam, byť zpočátku částečně jenom vnímavý, takový ten klid, to, co je pořád stejné, neměrné, už to je hodně.
Druhá otázka, má cenu sa vôbec snažiť pracovať s tým všetkým? Vždy ma to ťahalo k sebarozvoji a literatúra tohto typu svojpomocných kníh. Myslela som si, že dokážem si vyliečiť rany, ale dnes mi prvýkrát v živote napadlo, že to asi v tomto živote nedokážem. Som z toho unavená. Chcela som si to v sebe vyliečiť, aby som si mohla konečne pritiahnuť zdravý vzťah. Asi sa môžem s touto vidinou na prežitie skutočnej lásky rozlúčiť.
No, to sú ty vaše predstavy. Skutečná láska, romanticky, nebo jak to tam je, neromanticky, ne, ten vzťah.
Zdraví.
Co to je zdravý vztah? Co to je? Zase jenom nějaké představy. Z pohledu jakoby takového celistvého vnímání je vnímaný zdravý vztah, kdy vlastně dochází v tom vztahu k vzájemnému chápání, proč ten druhý prožívá a dává najevo své emoce. Ano, je to oboustranné. Dochází třeba k různým nezhodám v tom vztahu. A zdravý vztah je, že tam dojde k chápání, že ten druhý v té chvíli jinak nemůže, stejně jak já jinak v té chvíli nemůžu, protože to je záležitost aparátu. A pokud tam přijde vlastně takovéto chápání, tak to je zdravý v uvozovkách, no zdravý vztah. V uvozovkách, jestli vůbec existuje nějaký zdravý vztah, tak tady tohleto. A představa, že no, to bude teď možná dost nepříjemná asi informace, ale to je úplně jedno. Představa, že není to teď o tobě, to všeobecně, že najdu partnerku nebo najdu partnera, který bude pískat tak, jak já chci, teď je to trošku s nadsázkou řečené, čili bude se chovat přesně tak, jakou mám představu, že ten druhý se má chovat, nebo ta druhá se má chovat, tak v uvozovkách Je to nezdravý pohled na vztah. Zdravý pohled na vztah je, no, tak jak už bylo řečené, pochopení, proč vlastně dochází k nezhodám. A to jsou obrovské pak posuny vlastně v těch lidských aparátech, už potom ne jenom v tom vztahu jako u domácího krbu, ale vlastně ve vztahu i v té společnosti ze sousedy, v prací a vůbec v celé té společnosti. Samozřejmě možná položíte otázku, no dobře, tak jeden bude chápat, druhý ne. Ale to je zase jenom uvažování, protože jestliže dochází aspoň u jednoho partnera k určitému podobnému chápání, proč se přes mě projevujou takhle emoce a proč se projevujou přes toho druhého takhle, tak se to stejně samopak řeší. Pokud to ten partner druhý vlastně nevydrží v tom vztahu, no tak stejně odchází, nebo ta partnerka. Zase se to samo řeší a jde se zase jako dál. Takže jde o tom neuvíznout na těch představách, co je zdravý a nezdravý vztah, co je funkční a nefunkční. Samozřejmě z pohledu takové té zdánlivě oddělenosti se vždycky bude jevit a ta mysl to bude nazývat funkční, nefunkční vztah, zdravý, nezdravý vztah. No, z pohledu celku každý vztah pouze jenom je a ten aparát na základě toho může měnit své nastavení. Samo se to jako samozřejmě děje.
Třetí otázka, co by mohlo být povedané lidem, kteří už nevládzou dať samých seba a svoj život do poriadku, alebo nemajú tu možnosť odbornej pomoci, ale túžia sa cítiť dobre, byť šťastný. Je pre nich všetka nádej na pekný život preč?
No, to je vlastne podobná odpoveď, jak na tu predešlou. Tam už to hraničí s těmi pocity. Dobrý a špatný pocit. Vysvobození spočívá v tom, že ta mysl se nepřiklání k příjemným pocitům a odmítá v uvozovkách, co lidé nazvali nepříjemné pocity. Pocity jsou pouze pocity. Tím, že vlastně ještě tam třeba u toho člověka není automatické vnímání sebe jako existence, tak to automaticky takhle hodnotí. Příjemné pocity, dobré, čili dobrý život, a když jsou nepříjemné pocity nebo převažujou, tak to mám špatný život. No a potom se to tak vlastně jeví tomu aparátu, ve všem to takhle vidí. To vědomé pozorování právě by mohlo, nebo je tam šance, pokud mysl na to teda přistoupí, na to vědomé pozorování, že pomalu a jistě hranice mezi špatným a dobrým pocitem se zužuje, ale to není na základě toho, že tělem pak už třeba u vás neproběhnou nějaké reakce té emoce. Ale že je tam v té chvíli najednou to, co nepodléhá těm emocím. Opravdu to je v každé bytosti, je to pořád stejné, neměnné. Žádná reakce na žádný pocit. Pořád je to stejné, neměnné. No a protože to bylo vychylené z rovnováhy a více se dávalo nějak té pozornosti, dávalo se více na ty pocity, všímat si pocitů, dobré přijímat, pak budete šťastní, špatné odmítat. No tak, tak to došlo tak daleko, že se psychika lidí vlastně narušila a potom vlastně hledají prostředky, jak mít stále příjemné pocity. Ale jsou pouze miláčkové pocity. Nejsou dobré a špatné. Jsou pocity.
A v podstatě se ani nedá, aby vlastně člověk měl stále příjemné pocity.
Protože no, pro jednoho...
Fyziologicky to není
normální. No, protože jak se projevuje příjemný pocit? Pro každého trošku jinak.
No,
někdo, kdo má více sklony prožívat adrenalín, no tak poleze na ledopád a bude mít velmi příjemné pocity. Je to tak? Prostě ten adrenalín u něho způsobí velmi příjemné. A pak někomu řekne, ty to je úžasné, jak vylezeš ten ledopád. Toto je něco úžasného. A druhý si řekne, no já mám pořád takové nepříjemné pocity, já to zkusím. Bude mít takovou depresi a takový strach jenom při prvních náznacích, že by tam chtěl vůbec vylézt, jenom uvidí ten ledopád. A tak je to ale se vším. Takže ono to neznamená, že zlé pocity je třeba vymítit. Přesně jak říkal Romeček, to ani nejde. Co se týče fyzického těla, to nelze. Co lze, aby ten aparát, on sám od sebe pak na základě toho klidového aspektu toho, co už není přehlížené, co je jakoby samo v sobě vnímané, tak začne nahlížet ne na pocity dobré a špatné, ale pouze jako pocity.
Čtvrtá otázka. Ako je možné, že niektorí ľudia si dokážu nájsť lásku, aj keď boli ešte viac poznamenaní než ja a ani sa nevenovali sebarozvoju? V čom potom pritiahnutie tých správnych ľudí spočíva?
Co je správny človek? O tom už sme vlastne říkali u té první otázky. Když sme sa s Romečkem poznali, tak někdy docházely takové hádky, ale kvůli úplně to už znáte z nahrávek. Opravdu, úplně to bylo o blbosti, o blbostech a z blbosti. Nebyly to ty základní životní. No a taky jsme si kolikrát říkali, že půjdeme od sebe. Že, miláčku? Prostě to tak bylo.
Ale stále nás něco drželo.
Ale stále nějak nás drželo. No a nemůžeme říct z pohledu duálního, že by to byl tehdy, jak ty hádky byly v určitých intervalech, že to bylo ideální z pohledu duálního vnímání. Teď z pohledu jiného, to byl velmi zdravý a prospěšný vztah pro oba.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Stáňa. Ahoj Marcelko a Romku. Prosím o zodpovězení dotazu. Sleduju vaše videa od letošního léta 23 a jsou například z roku 2017. Děkuji za ně. Jak jsou na tom lidé, kteří na vás tenkrát chodili a kladli otázky?
Miláčku, jak bys odpověděl? a se zeptají, že jo.
No jasné, ale každopádně většina z nich už tyto otázky nepokládá.
No tak to ne, to je přesně.
Já již nevím v mém okolí o nikom, kdo vůbec uvažuje o něčem jiném, než že je hmotný svět a po smrti nic. Jsem v tom tedy sama. Zajímala jsem se vždy o vesmír a kvantovou fyziku a viděla jsem všechny dokumenty, které o tom existují, a zakládala jsem si na své vysoké inteligenci. Ale čím dál víc jsem si říkala, že tady něco nehraje. A pak jednoho květnového dne roku 21 jsem ve vteřině věděla, že je všechno jinak. Jen já, že nevím jak. Byla jsem po operaci ramene, bylo mi zlé, hodně to bolelo a byla jsem doma. Měla jsem poprvé v životě čas. No a tak jsem začala pátrat a seznámila jsem se vším možným v EZO v světě. Ale po roce přišlo zklamání, že je to všechno slepá ulička. Párkrát jsem chtěla jít na nějaké setkání, ale vždy mi v tom něco zabránilo a pořád jsem na to poznání byla sama a měla jsem mnoho otázek a na všechny jste mi ve videích odpověděli. Nyní se neustále uvědomuji, vše se okolo mě mění a jde lekce za lekcí, hlavně s mými blízkými lidmi. Vše dobré, co jsem pro kohokoliv udělala, se mi ve zlém vrátilo. Byla to děsná dramata, hádky a spoustu emocí. Hodně jsem toho pochopila, rozešla jsem se ve zlém se sestrami i s některými přáteli a teď už je mi to fuk. Přestěhovali jsme se s manželem do jiného města a je klid. Inicioval to manžel a já prostě v ničem nekladu odpor a vše se děje. Jsem teď tak flegmatická, na ničem mi nezáleží, nic si nepřeji, nic mi nevadí. Financí je málo, ale stačí to a dluhy se prostě někdy splatí. Nevlastním vůbec nic, nemám ani bankovní účet a přitom jsem celý život makala a všem pomáhala. Ale taky to neřeším, jen konstatuji. Do práce nechodím, jsem v neschopnosti, tělesně si cítím blbě, jsem velice, velice unavená. Dělám, co mám a nic navíc. Těličko je pořád jakoby nemocné, jakoby se s ním něco dělo a vyžaduje po mě klid a já mu ho dávám. Cítím velký tlak na čele. Měli jste taky takové pocity? Kdybyste mi mohli říct cokoliv, vás napadne k mému ve zkratce napsanému životnímu příběhu. Děkuji. S pozdravem, láskou, Stáňa.
Moc pěkně napsané, takže moc děkujem. To ono každý má, nebo každý hraje trošičku v tom příběhu jiné role, je postavený do jiné scény, takže ono se to tak nedá odpovědět, jestli takhle to bylo. Jednak už je hodně vymazané. Miláčku, co se k tomu?
Tak je pravda, že my jsme finance taky nikdy nějak neřešili, ale do práce se chodilo. Prostě lidsky ta těla byla činná, aby se o sebe postarala. Ale samozřejmě je to tak, že byla zdravá. Takže asi zřejmě by byla jiná situace, kdyby prostě to tělo bylo nemocné. A to je vlastně jenom, co by bylo, kdyby bylo.
Tak. No.
Tam je důležité spíš, že pokud to uvědomování přináší uvolnění, že prostě mysl není taková útočná, že prostě nevyvolávají ty myšlenky prostě nepříjemné pocity a i když se to děje, tak vlastně zase potom mysl nepanikaří, tak je tam určitý přínos. To je vlastně význam toho uvědomování.
aby mysl a ty pocity nebyly ústředním tématem, ale aby ta existence, to vnímání bytí bylo v popředí a ty myšlenky a pocity byly pozorovány spíše jakoby z odstupu a tím pádem i ta mysl se sklidňuje a pocity nejsou takové násilné.
Ano. Jak jsi to, miláčku, teď jako říkal, tak proběhlo takové přirovnání, že o těch pocitech, ještě co jsme dneska říkali. Často lidé, přirovnáme to k počasí, často lidé říkají hezké počasí, tím mají na mysli sluníčko, tak akorát příjemně, a potom špatné počasí, když prší, nebo mrholí, nebo je vichr, sněží s vichrem, takové sichravé, zimní, kdy je málo světla, tak říkají, no jo, špatné počasí. No, a teď, když jste, jestli je rozdíl, když jste pěkně u kamen, doma, přirovnat vlastně k tomu pocitu existence, ten klid, ta pohodička, oheň praská v kamnech a teď známe to s domečkem z chaloupky a teď koukáme z okna. Opravdu někdy, letos to bylo dvakrát nebo možná víckrát, jsi to natočil, kdy opravdu husté sněžení, vichřice a teď ten sníh bylo tak bílo, nebylo nic vidět, stromy, to jenom bylo slyšet, jak padají v lese, jako rány. Pak byla cesta úplně zasekaná, tak Domeček nastartoval pilu a šel vlastně dělat cestu.
A to, jak jsme vlastně ještě se dívali z té chaloupky, tak nám přišlo takové přirovnání.
Tak. A to jsme říkali, první bylo, to je nádhera. To bylo první. No ale nepříjemné pocity. V úvozovkách, když to převedeme na pocity, no je to tak? Pro mnohé, kteří jsou venku,
no, samozřejmě.
Tak to je nepříjemné. Vidíte, venku. Jsou venku z existence, z vnímání vlastní existence. Jsou venku.
A když vnímáte z toho bytí, tak jako byste byli pěkně v teploučku, v té chaloupce a kolem vás zuří vichřice a vítr prostě bičuje ty sněhové vločky a vy to jenom pozorujete. No. Tak to je v podstatě, tak se dá popsat to žití
tak.
V té přítomnosti. No.
Tak a ještě jedno. Tomu miláčku přirovnání teď přišlo, jak si to hovořil, že vlastně často podle vašich otázek je tam přání si podržet ty příjemné pocity. Ho, 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 broučci. Nebudeme tady říkat, jak dlouho by ten příjemný pocit měl trvat, ale za chvíli byste ho přestali vnímat. A možná
stalo by se to fakt.
Tak, stejně jako když předpovídají měsíc bez srážek, měsíc bude svítit sluníčko a nemusí být 35, 40 stupní, příjemných 26. Země vyprahla, studánky začínají schnout, úroda na poli zesychá, ovoce ze stromu padá, stromy se zbavují listí, když je velké sucho už v létě.
A vám to začne lézt na nervy, když už začne pršet.
Tak. Tak. Takže nejsou zlé a dobré pocity, jsou pouze pocity stejně, jak je pouze počasí.
Tak, ahoj.
Ahoj.
František
Na nočnej zmene takto sa moja myseľ hrá. Hehe. Zobudzám sa zo sna a vidím, že veľa z nás spí. Niekto tam bojuje s drakom, iný zamilovaný stíská periny a tečú mu v tom sliny. Ja som sám bdelý, ešte mierne nedospalý, ešte mi preskakujú snové dojmy a zrazu čujem výkrik. Niekto len sníva drámu, no nič, pohľadím a zabambuším krížik na čelo, neho v tom sne chráni. Veď je to sen, tak sa mu nič snáď stáť nemôže. Hovorím si, necítený. Veď už je deň, zobuďme sa a užívajme. Hru živej prítomnosti, písal František, a to som naozaj ja. Mierne lásku zmámený, vankúšom otlačený, pá a pusu, ako dvere trolejbusu.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ahoj.
Ahoj. Tak, když už sme u tých básniček, tak David.
Nastar Davide.
Tak, krátka básnička. Ahoj, košturáčci. Tak přišlo pár veršíků na neděli. Energie proběhla, Máňa se mnou vyběhla. Nastavil jsem zrcadlo a takhle to dopadlo. Od těch dob už dávám pozor, sám nad sebou stálý dozor. Žiju prostě teď a tady, ne že bych chtěl dávat rady. Přesto si však dovolím, Agatě si povolím. Jako správný mamánek vypustiti koánek. Nečurejte proti větru, když nefouká. Jo, a básnička by se mohla jmenovat Koán. Tak děkujeme.
Děkujeme.
Tak.
Ahoj.
Ahoj. Janka. Ahoj, Macelka a Romek. V jednom vysielaní z chalúbky si hovorila, čo to na tému vzťahov. Niekto sa ťa pýtal na tvoj vzťah s Romkom, detaily si už presne nepamätám, ale ty si odpovedala niečo v takom zmysle, že vzťah ako vzťah. Že vôbec nie je podstatné, s kým sme, ale bo že nie je podstatné to nejak riešiť, pretože aj tak sme presne s takým partnerom, s akým máme v danom čase byť. Pretože aj to sa deje samo. Že pre teba je v podstate to isté, či s niekým si, alebo nie si. Na tvojom stave to nejako nič nemení a že keby si nebola s Romkom, tak by si partnera ani nehľadala. Niečo v takom zmysle. Nedávno som čítala príspevok od známej českej terapeutky, ako sa v týchto časoch intenzívne rozpadajú vzťahy a všetko nefunkčné v našich životoch. Že pokiaľ neukončíme alebo neodstránime zo života to, čo je nefunkčné, vrátane teda vzťahov, ktoré už nesplňajú svoj účel alebo nás nenaplňajú, a my v nich zostávame už len zo zvyku či komfortu alebo pocitu bezpečia, tak nemáme šancu sa ďalej posunúť či rozvinúť nové veci v našich životoch. Mňa však napadlo, že čo je to vlastne nefunkčný vzťah? Je vôbec niečo také? Keďže všetko sa to deje samo, je vôbec možné vnímať vzťah ako chybný? Je vôbec možné stagnovať v živote len preto, že som v úvodzovkách s nesprávnym partnerom? Preňúrala som vaše krátke nahrávky na webe na tému partnerstva ale odpoveď som nedostala a veľmi by som bola vďačná, keby ste mohli na túto tému trošku pohovoriť. Keďže mi príde, že veľa ľudí viní práve svojich partnerov zo svojho nešťastia, nespokojnosti. Ako môže partner ovplyvniť náš rast a vývoj, úspech či neúspech v živote? Je to vôbec možné? Hovorí sa však, a vraj je to aj vedecky dokázané, že veľký vplyv na náš život a to, ako sa nám darí a ako sa cítime, majú ľudia v našom bezprostrednom okolí. Alebo ľudia, s ktorými sa najčastejšie vídame. To znamená naši partneri, rodina, priatelia, kolegovia v práci. Sama som videla prípady, keď sa ľuďom výrazne zmenil život, keď zmenili partnera, priateľov a tak podobne. Môžete prosím k tomu niečo povedať, aj keď odpoveď už tuším. Srdečne vás zdravím z Hodruše. PS. Celé leto, vždy keď som išla po prikopanickom tajchu, tak som pozerala, či ste opäť nedostali chuť sa prísť do našich končín okúpať. Tak snáď niekdy príšte. Janka. A ešte tu má Janka jeden mailík. No ale vlastne môžeme odpovedať na ten prvý.
Že by to vyšumialo. No, áno, prekvial by to tam. No, tak vlastne...
Pacečník si na to bolo pekne odpovedané. Hej.
Na druhá otázka. Sme už o vztahu trošičku hovorili dneska. Hej. Trošku sme sa toho dotkli o tom funkční. To je fajn, jak to na sebe navazuje. No. Tak sme hovorili v pasečnici taky o té funkčnosti, takže to na nahrávce. No, k tomu začátku, jak tam bylo napsané, že je spousty směrů, které slouží jakoby k tomu nasměrovat toho člověka, tak jak jsi tam psala a tak dál, tak ono to tak nějak funguje, že co mysl sama sobě, byť třeba v druhé projekci jakoby představí nějakou možnost, protože to jsou jenom možnosti, a teď mysl se chytne té možnosti. Těch možností je spousty, to není jenom čistit vztahy, to je čistit planetu, čistit tu mysl, vztahové, no je toho zřejmě spousty takových možností.
Keď se toho vlastně ta mysl chytí, tak vždy se najde tak něco, co se dá čistit.
Tak se to té mysli tak jeví, tak je tu vždycky ta možnost. No a tím pádem ta mysl vlastně ten příběh zabarvuje tady do toho a té mysli se to tak jeví, tak je to tak, jak Romeček říkal, že vždy se najde něco jako čistit. Takže to jako funguje takhle na tomhletom principu, že mysl se chytne toho, té nějaké té možnosti, no a teď se to tak jeví té mysli, že to tak funguje. A pak tam je ten závěr, tak pokud člověk se může dotknout tady toho příběhu, kterým vlastně, v kterém stále ještě se hraje role s Romečkem, pořád příběh běží, dokud je tu fyzické tělo, tak a často se vám to i vyprávilo na večerníčku, že a je to vlastně i v knize, Věruška to tam stvárnila, že navenek velmi nepříjemné scény v tom příběhu, ať už navštívení chaloupky a zpočátku tam Marcelu vnímali jako velmi, jak to nazvat?
Negativní.
Tak nebylo to příjemné, hodně to bolelo, to byly ty první začátky v chaloupce, ty první roky, hodně to bolelo. Ale je zvláštní, že když se na to člověk podívá jako na celek, na toho příběhu, tak to bylo velmi plodné období. A díky tomu, že čím víc čelila jakoby těm některým pomluvám nebo opravdu velmi nepříjemným zprávám jakoby o sobě, tehdy tam ještě byla osoba, která si hodně o sobě myslela, tak o to víc to bolelo, tak to vždycky v něčem tu mysl jakoby na chvilku v té chvíli pokořilo, čili tam byla potom taková pokora, to je ta bolest, to bolelo. A potom přišlo takové uvolnění, pochopení, a to se mám celý život trápit jenom proto, že tam budou takové pomluvy, nebo že takhle budou na člověka jakoby nahlížet. No a pomalu a jistě vlastně tehdy v tom příběhu ta daná záležitost, ona probíhala v takových intervalech, že člověk se to dovídal, ale to byly takové intervaly, tak to došlo až k bodu, kdy přišla asi taková největší facka tehdy do chaloupky, kdy tam byl člověk nazvaný jako sexuální pracovník pro vesnici. No a najednou nic se v člověku vlastně nedělo, byla to pouhá informace, kdy už ji to zachytili a hlava najednou si uvědomila tehdy, tyjo, ty to nic neudělalo, jak je to možné, a přitom předtím nebyly až takové ty pomluvy takového kalibru, jak tam a velmi tehdy ta mysl trpěla. Tak z toho pohledu toho celého příběhu doteď to bylo velmi plodné období. Čili to bylo všechno tak funkční. Ale když se řekne funkční, tak automaticky to má ten protipol nefunkční. Tak to berte to slovo funkční jako bez toho významu, toho, co to znamená, aby tam nebylo to nefunkční. Prostě dělo se to. A v té chvíli by někdo řekl, to je nefunkční, měla by si odejít, měla by se vystěhovat, to nefunguje. No a přitom to bylo velmi plodné období. Chceš k tomu něco, miláčku, dodat?
A ještě tam je vlastně taky dodatok, že ako tu píše, že sama videla prípady, keď sa ľuďom výrazne zmenil život, keď zmenili partnera. No tak samozrejme, že áno.
To neznamená, že nesmíte meniť partnery nebo práci, o tom to vôbec není.
Presne. Tam vždycky přece o ten vnitřní.
Tak. O tom, jak sa ten príbeh odvíjí.
No, pokud vlastně ten člověk vnímá, že je to na něho tolik, že by to prostě neunesl, tak prostě od toho partnera jednoduše odejde. Vždyť jako to není žádný žalář partnerství.
A další věc, stejně se to děje samo.
No. Takže vlastně v podstatě vám přicházejí impulzy. Tak. Vám přicházejí impulzy, že stejně nemůžete dělat nic jiného. Prostě jakmile dostanete impuls a začne vás to prostě vláčet, no tak hotovo. A potom mysl to vyhodnotí, jo, to jsem se rozhodla, udělala jsem to, nebo udělal jsem to, ale v podstatě vždycky jednáte na základě impulzu.
Tak.
Jenom si mysl přisvojuje,
tak.
Že to rozhodnutí bylo její.
Tak.
Tak ahoj.
Ahoj. A děkujeme.
Tak ještě jedno, Janka. Ahoj, Marcelka, Romku. Tentokrát nepíšem so žiadosťou o nasmerovanie. Veľa som od svojich minulých správ pochopila. Aj vďaka vašim nahrávkám, ktoré často aj opakovane počúvam. Stále si v nich nájdem niečo nové, to svoje, čo potrebujem počuť. Hoď som to pri prvom či druhom počutí ani nezachytila. Ako stále opakujete, ono sa to deje samo a som za to vďačná, lebo to načasovanie by ľudská hlava ani tak dokonale nenastavila. V poslednej nahrávke z Pasečnice ste spomínali príbeh vašeho kamaráta, ako sa mu pri pozorovaní stieračov a cesty automaticky preplo vedomie. Ja by som pre vašich poslucháčov rada pozdielala môj príbeh alebo bárličku, ktorá by mohla možno pomôcť iným na ich ceste zvedomovania sa. Mne pomáha prepínať moje vedomie padajúci sneh. Teraz v decembri, keď na Slovensku výdatne snežilo, som sa prechádzala večer so psíkom a ako som si tak na cestu svietila čelovkou, zrazu som zamerala svoju pozornosť na osvetlené padajúce chumáčiky snehu. Chvíľu som ich vedome pozorovala a neskôr sa moja pozornosť jemne rozostrila a sama sa preladila na tmavý priestor vo vzduchu medzi vločkami. V tej chvíli som pocítila úžasný pocit pokoja. Vedome som to opakovala niekoľkokrát. Sledovala som padajúce vločky ožiarené svetlom mojej čelovky a z vločiek som vedome preostrovala svoju pozornosť do tmy, do vzduchu a priestoru medzi nimi. Precítila som, že poletujúce vločky predstavujú dianie v našom živote, naše myšlienky, všetko pohyblivé, premenné, čo sa nám každý deň deje a ten pokojný priestor medzi nimi, ktorý zostane pokojný aj v tej najväčšej chumelici, to je to stále nemenné, o čom rozpráva Marcelka a Romek. A že je to len na pozorovateľovi, kde dáva svoju pozornosť, čo mu venuje svoju energiu. Aj keď aj to sa deje vlastne samo. Toto nádherné pozorovacie cvičenie sa dá robiť aj v daždi, len je treba mať nejaký zdroj svetla, nemusí to byť čelovka, môže to byť aj pouličné osvetlenie, alebo nejaká lampa a sledovať vločky, alebo padajúce dážďové kvapky a ten pokojný priestor medzi nimi. Je to tak nádherne upokojujúce. Marcelka, Romek, srdečne vás pozdravujem do chalúbky a spolu s vami všetkých poslucháčov. Ďakujem všetkým, že ste. S prianím pokojných dní, vaša posluchačka Janka. Ďakujeme.
Teď sme i my posluchači, takže. Ďakujem. Ďakujem.
Papa. Marie. Ahoj, Marcelko a Romku. Mám dotaz ohledně duší. Když se některé duše opět vrací na zem do jiného těla a ten koloběh tu nějaký je, kde se berou úplně nové duše, jelikož na planetě Zemi rapidně přibývá obyvatel? Děkuji.
Jak lidská mysl může vědět, že to tak je? Že nějaké duše se tady reinkarnují? No, necháme tu otázku otevřenou.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Zdenka, moc zdravím do Chaloupky. Mám otázku, kolik bylo Marcelce let, když bylo rozhodnuto oficiálně odejít do hor a jak to vzala vaše rodina? Byl ze začátku nějaký odpor nebo to bylo v klidu přijato? Děkuji moc za odpověď.
To ono, miláčku, ta odpověď, kdyby teď byla řečena, tak to takhle, Bobanci, to je vždycky o nastavení vlastně toho aparátu. Tady byl nějak aparát nastavený a byl nastavený tak, že v mnoha případech to vždycky ta mysl, ten mozek nebo ten aparát vyhodnotil tak, že se přiklonil vždycky jakoby k tomu plusu, i když vnímal i to minus, ale k tomu plusu. No a tím pádem tam ta mysl moc nevnímala, že by existoval nějaký problém, nebo jako samozřejmě byly tam chvílky, to byly zase ty programy, třeba ten největší program, to znáte, to byla ta méněcenost, tak to teda lomcovalo s člověkem velmi mnoho. S tím aparátem, to byl člověk vykolejený, potom na nějakou, někdy to trvalo den, někdy i dva dny. No, než se to zase samo nějak srovnalo, ta hladina. No a co se týče té Chaloupky, tak to přišlo tak nečekaně, no, protože my jsme neměli s Romečkem, že takhle budeme bydlet, nás to ani nenapadlo, protože jednak jsme byli spíš takový tuláci, že jsme hodně rádi jako se toulali horama, lesama. My jsme brali Těšín, kde jsme bydleli v tom paneláčku, tak jako jenom takovou základnu.
Nocležnu.
Ano. No a při každé volné chvilce se jakoby toulali. Tehdy tak jsme to měli nastavené, tak to nějak plynulo. No a potom prostě ten příběh směřoval tím způsobem, bude to zkrácené, protože to je nepodstatné, že nám dali Chaloupku, no tak... Tak když dají, no tak co, no. Tak jsme tam začali bydlet, no. Byla to naše přirozenost, pořád jsme byli v lesích. Takže jenom, že najednou místo přístřešku, no jindy, když nepršelo, jsme spali pod čirákem, ale jako jsme tahali sebou takový přístřeše, tak místo přístřešku byl domeček dřevěný malý, no. Tak jsme se tam přemístili. Jo, bezkratce úplně. Prostě to tak bylo, no. Tak se to událo.
A tím, že vlastně naše rodiny, to bylo tak, že, že my jsme odešli, Marcelka vlastně odešla z církve, tak tam to propojení s rodinou nebylo takové
silné.
Takové silné a v podstatě z mojí strany to bylo podobné, tak nějaké rodinné tlaky tam nebyly vůbec žádné.
No, to probíhalo to úplně hladce, obratce. Ale samozřejmě někdo možná jako divák to mohl klidně vnímat jinak ze svého úhlu pohledu.
No, jasně.
No, ale my jsme to s Romečkem takhle měli, ještě jsme si jako říkali, že jak někdo říkal, jak se vymanit z rodinného silného pouta, jsme nevěděli, o čem to ti lidé mluví, protože my jsme to jakoby tak nezažili.
No.
No, tak nějak, takže...
Byly vždycky takové samostatné jednotky.
Tak.
Ahoj.
Ty jednotko vedle. Ahoj.
Elena. Ahoj, tě Marcelka a Romek. Už viackrát jsem se chcela něco opýtať, ale keď jsem si sadla za počítač, tak som zrazu nevedela, čo mám vlastne za problém. Nie, že by na všetky záležitosti zázračne vyriešili, len sa mi zdalo zrazu zbytočné sa na niečo pýtať. Veď sa vlastne nič nedieje, alebo skôr sa stále niečo deje. Ale prišla aj na mňa slabá chvíľka a uvidím, či tento mail odošlem, alebo to bude len také terapeutické písanie. Mám za sebou vianočné obdobie aj ja, a ja ako duša precitlivelá som sa už chystala vyliaci srdce, ale potom mi akoby zázračne zišlo na že práve vianočné sviatky, ktoré tak často nazývame sviatkami pokoja a rodinej pohody, sú takým bojskom predstav o tom, kto aký darček dostať má a ktorý v žiadnom prípade nie. Ako majú sviatky prebiehať, ako sa správať, kedy koho navštíviť a podobne. Každý má však predstavy vlastné, takže sú to veľmi tvrdé boje. Ale stačí pár dní po sviatkoch a aj moje rozporuplné pocity som vyhodnotila ako banalitu, takže nemá zmysel ich vôbec spomínať. Je neuveriteľné, čo všetko dokáže čas vyriešiť aj bez mojej účasti. Je však ešte mnoho programov, ktoré si dokážu nadlho vzať moju pozornosť a mnoho myšlienok, ktoré ma trápia, strašia alebo sa len tak bezcielne túlajú v mojej mysli. Kedysi dávno som si čítala o Budhovej definícii utrpenia, že existuje druh utrpenia, ktoré si spôsobujeme sami. Takže som to vyhodnotila ako vlastnú diagnózu. Pred 7 rokmi som bola prvýkrát na stretnutí s Marcelkou a odvtedy sú jej nahrávky môjim každodenným sprievodcom aspoň na chvíľku.
A Romkom.
Plná nadšenia som si predstavovala, že už spočiniem vo večnom pokoji a s nadhľadom budem takmer nedotknutá predchádzať všetkými nástrahami života. Dnes už by som si taký rýchly spád vôbec neželala, lebo by som asi nezvládla, keby na mňa všetky privlastnené programy zaútočili v plnej sile. Aj keď som z nahrávok mala pocit, že asi všetci pokračujú oproti mne míľovými krokmi, zažívajú záblesky a nádherné obdobia pokoja a plynutia, ja viem, zasa to porovnávanie, že? Na druhej strane mi nedávno písal známy, ktorého som veľmi dlho nestretla, tak som sa mu snažila v skratke napísať, čo sa všetko o mňa zmenilo. A musím povedať, že keď som to videla v skratke napísané, tak som sa sama divila. A mnoho z tých udalostí sa zo začiatku vyvíjalo veľmi hrozivo a nakoniec to vyústilo tak prekvapivo, že by to moja myseľ ani v najdivokejších predstavách nevedela vymyslieť. Samé sa to udialo a samé sa to tak nejako utriaslo. Ešte ma trápia najmä programy, ktoré mám akoby hlboko zabudované v tele. Na niektoré situácie telo reaguje skôr, než by som mu stihla niečo rozumne vysvetliť. To bol samozrejme žart. Napríklad ako rodený introvert mám veľkú trému hovoriť pred viac ako jedným človekom. Už aj dvaja sú niekedy pre mňa publikum a v tomto smere som v súčasnosti ťažko skúšaná, lebo popri zamestnaní chodím aj do školy. Písomky sú v pohode, ale po ústnej odpovedi pred celou triedou som zrela na pobyt na iske. Za pár dní sa ako tak dám dohromady a o týždeň je to tu opäť. Ale mám za sebou štúdium na strednej škole, kde som musela veľmi veľa vystupovať na verejnosti a ani vtedy som nevedela, čo s tým. Vtedy mi všetci hovorili, že je to len o zvyku a čím viac budem vystupovať, tým lepšie mi to pôjde. No, ale u mňa sa to nepodarilo, skôr naopak. Tak ako sa hovorí, robím čo môžem, ale ani žiadne varličky nepomáhajú. Ale keď sa pozerám na to, čo som práve napísala, tak to vyzerá skôr vtipne a aj ja vtedy určite pôsobím mierne komicky. Aj v pracovnom prostredí sa vyskytujú mnohé napätia a nezhody a to má psychicky veľmi náročnú prácu, kde by bolo veľmi fajn, keby som aspoň s kolegyňami vychádzala. Paradoxne problémy sa vyskytujú najmä v tomto smere. A aj toto sa mi občas prejavuje v tele. Niekedy cítim tlak na hrudi, v krku, v bruchu. Ale nie také akutné situácie, nie také akutné ako v situáciách, ktoré som spomenula predtým. A možno sú to moje súkromné vojenské manévre na overenie zdatnosti, pretože v nahrávkach bolo viackrát spomenuté, že sloboda spočíva v tom, že tam nikto nie je, koho sa niečo dotýka. A bohužiaľ tu nie len, že stále niekto je, koho sa to dotýka, ale ten niekto je ešte aj veľmi vnímavý a citlivý. No čo už, všetko má svoj čas a trpezlivosť rúže prináša. Asi budem ten najkrajší rúžový ker v okolí. Marcelka, budem veľmi vďačná za akýkoľvek podnet, ak ti k tomu niečo príde.
Môžeš ešte čísť tam možná.
Tam to je ešte.
Aha. Takže k tomu rúžovému kríku. Obrazne řečeno. No, ono možná se teď smete jedna představa, co jsme si s Romečkem všimli, že co chápete pod informací, až tam nebude nikdo a nic. Teď to je taková finta. Nemůžete odpovědět. Nemůžete reagovat. No tak nic, tak takový monolog. Říká se tomu monolog. Když nemůže odpovědět, tak dobře. No. Ono, když se řekne, až tam nebude nikdo, tak to je v podstatě to, co je stále stejné, neměnné, jak se to začne vnímat, ještě to není úplné vysvobození, to je potom, ale už je to hodně v tom projevu. Jak tam není, protože dominuje normálně u člověka, v tom, ten aparát funguje tak, že tam vlastně ten obsah mysli tvoří vlastně dominující jakoby hlavní role a to je někdo. Někdo si myslí, že tvoří, někdo je to ten, co přece cítí, já mám teď takové pocity. Jo, to je ten někdo. Někdo odmítá, někdo se stotožňuje, pořád mluvíme o tom někdo jakoby v té mysli. Někdo hodnotí dobré, špatné, no vám ještě asi napadá mnohem víc toho, je toho velmi mnoho, co vlastně ten někdo jakoby čím, jak se projevuje, tak, jak se projevuje. Když se vám řekne, že tam není nikdo a nic, koho se to dotýká, tak je to v podstatě to, co je pořád stejné, neměnné, nic se ho nemůže dotknout, tam není žádné vychylení, tam to není projev, to je, to pouze je. Když už jste položili otázku a řeknete, no dobře, ale to je přece moje vědomé já, vycítím, už vím, co je to pocit existence, ale pořád to mám spojené s tělem. Ano, je to automatika. Ale už několikrát vám bylo řečené, že to jsou dveře, to je klíč, kterým se vlastně sami ty dveře otevřou. Ta pozornost otevře, ta vnímavá pozornost, to vědomé pozorování otočí tím klíčem v těch dveřích, tom zámku a ty dveře se začnou pomalu otevírat nebo se otevřou najednou. No, když se otevřou najednou, tak potom nepřetržitě tam stále ten nebo to nikdo, to nic je tam stále. A vy často, když se vám řekne není tam nikdo, jste si to automaticky spojili jakoby s tělem. Proto často máte otázku, to musí být pak nuda, to je strašné. Nic nebudu cítit. Jo, nebo nic ani nemůžu prožít. Ano, ten nikdo, ten nic. Ano, protože to je pořád stejné, neměnné a je to tam stále.
Ale je tam stále vnímavost.
Ale je tam stále citlivost, vnímavost ke všemu, co je. Jako... Ale zároveň při tom vnímání, protože to vnímání už je projev, tak při tom vnímání, při tom aktu vnímání, tak při tom vědomém životě, který běží sám od sebe, ze sebe, tak je stále přítomen ten nikdo. No, to je všechno. Tak.
Láskou a objatím trpezlivý růžový krík. PS. Puky sú nahodené. Čakám na dobu kvitnutia. Budem hádať správnu odpoveď. Bude to v prítomnosti, pravda? PS2. A ešte niečo z mojich spomienok. Vždy som veľmi milovala umenie. Istý čas a že veľmi je zdravo. Je zvláštne, aké verše mi utkveli v pamäti. Je to veľmi dávno, viac ako 30 rokov dozadu a napíšem ich tak, ako si ich pamätám, aj keď to asi nebude presné. Takže len voľná interpretácia Rilkeho epitafu. Rúža, čistý protiklad, slasť byť spánkom nikoho pod toľkými viečkami. Tu dostala moja intelektuálna časť poriadne zabrať, lebo som nevedela pochopiť, ako môže spať nikto. A ešte aj pod toľkými viečkami.
To sa krásne.
Áno, doplňa. Samozrejme, že veľmi jednoduchý výklad by bol, že rúža je ten nikto, lebo je to samotná príroda a množstvo viečok sú jej lupenie. Ale keďže ide o umelecké dielo, tak som tušila, že je to metafora, ktorá na niečo ukazuje, len som nevedela na čo. Veľmi dlho to zamestnávalo moju myseľ, ale aj tak som to nepochopila. Ale výhodou umeleckého vzdelania je to, že vždy je dobré použiť intelekt a aj sa používa, pretože umenie je výtvor ľudskej osobnosti, ale pri každom umeleckom diele a jeho interpretácii sa v určitom bode intelekt veľmi pokojne odloží na bok,
ano.
Lebo ďalej už nevládze a bol by už len na obtiaž. Ak by sme sa v tom aj naďalej pitvali, tak sa nám to celé doslova rozpadne pod rukami. A zažila som to aj na vlastnej koži, pretože najlepšie sa učíme na vlastných chybách. Napriek dobre mieneným radám mojej profesorky som skladbu, ktorú som sa do detailov snažila pochopiť, už nikdy nevedela zahrať. Bola to len skladačka mnohých, podľa mňa dokonalých častí, ktoré dohromady vôbec nedávali zmysel. Bolo to chladné a teraz sa možno budete smiať, ale výsledok bol doslova nelogický, lebo nič na seba nenavedzovalo. Nič tam prirodzene neplynulo a vo výsledku sa to samozrejme ani nedalo počúvať. Tak som si musela naštudovať skladbu inú. Na druhej strane som poznala veľa umelcov, ktorých ktorí intelekt úplne odmietali, ale boli to doslova chodiace katastrofy. V umeleckom aj v osobnom živote. Ale vráťme sa k mojim obľúbeným veršom, kedy po definitívnom pochopení, že toto nepochopím, som len usúdila, že je to krásna a zvukomalebná metafora, ktorá odkazuje na niečo, čo ma veľmi priťahuje a navodzuje to vo mne zvláštne krásny stav. A ešte niečo z tvorby francúzskeho básnika už ani nespomínam, kde som to čítala. A toto bola moja topka. Predchádzal tomu dej, kedy existoval človek, ktorý druhých niečím veľmi zvláštnym priťahoval. Tým, ako sa správal, ako vedel druhým poradiť, jednoducho niečo z neho vyžarovalo. Dnešná ezoterická komunita by použila slovo osvietený, ale takéto slová sa v umení nepoužívajú a v súčasnosti je to tak veľmi sprofanované slovo, ktoré znie skoro ako urážka či nadávka. Aj u mňa sa po období, kedy som sa ponorila do tajov ezoteriky, vyvinula na toto slovo alergická reakcia. V súčasnosti sa už zmiernila, ale ešte stále tam je. Je to možno v mojom vnímaní tohto slova, ktoré pre mňa poukazovalo na určitú výnimočnosť, novodobé elitárstvo a hlavne nedostupnosť tohto stavu pre obyčajných ľudí, medzi ktorých som sa síce nedobrovoľne zaradila aj ja. Ale úprimne sa priznám, že tam bola veľká túžba dostať sa medzi túto elitu. Ale keď som v dostupnej literatúre čítala, koľko skúšok, obetí, odriekania, utrpenia a v niektorých dokonca aj koľko životov je potrebných pre dosiahnutie tohto stavu, tak sa mi to zdalo nedosiahnutelné. Takže spýtali sa tohto človeka, v čom spočíva jeho tajomstvo, a on odpovedal: zázrak, ktorý prežívam, je prostý a prostota ten zázrak spôsobila. A tieto slová ma po celý ten čas sprievádzali ako pieseň, ktorú celý deň počujeme znieť v hlave. A niekde v kútiku duše som tušila, že existuje pravda, ktorá je veľmi jednoduchá, prostá a prirodzená, vďaka Marcelka a Romek za to, že nám to pripomínate. Amen.
Amen. A co znamená slovo amen? Staníš se tak. A možná to tak není, jenom tady tyto uši to, když si slyšeli vysvětlení, že patřila do určité komunity věřících, takže prý to znamená staníš se tak. Ale někdo amen může použít jako konec. No tak to neznamená konec, že je s tebou konec, ale...
Amen.
Ale znamená to staníš se tak.
Dobře, tak. Ahoj.
Jo, to je všechno?
Ano.
Jo, tak to.
Tak to je všechno.
Tak to. Jo, tak moc děkujeme za všechny.
Děkujeme.
Připomínky, za všechny mailíky, moc děkujeme. A teď na chvilku bude nahrávaný ten nikdo.
tak jo, bobánci, tak máváme.
Ahoj.
Ahoj a děkujeme. Ahoj, ahoj, papa.